რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალამებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. 19-ამდე გაიზარდა თბილისსა და მის შემოგარენში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დღეს დილით მაშველებმა ზოოპარკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს გოგონას ცხედარი, რომელიც ექსპერტიზის ფიგურში გადაასვენეს. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მუშაობა მთელი ღამის განმავლობაში არ შეუწყვეტიათ სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებს და სამხედროებს. ზოოპარკის გარდა სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოები დამატებითი ტექნიკის გამოყენებით გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში მზიურის პარკის ტერიტორიასა და სტიქიით დაზარალებულ ქუჩებზე. რაც შეეხება ზოოპარკიდან სავარაუდოდ დაკარგულ ერთ ვეფხვს და აფთარს, დილიდან ამ დრომდე მათ შესახებ 112 რემეს შეტყობინება მოსახლეობისგან არ მიუღია. ამ ცხოველების თაობაზე ვითარების საბოლოოდ გარკვევამდე ხელისუფლება და ზოოპარკის ადმინისტრაცია მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო მოხალისეების და სხვა პირთა საყურადღებოდ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ანტიტეტანური ვაქცინის გაკეთება შესაძლებელია კიდევ სამ კლინიკაში. ეს არის მედკაპიტალი გამრეკელის 19 ნომერში, ჯანმრთელობის სახლი ყაზბეგის 14 ნომერში, ვერე 21 ქიაჩელის 18 ნომერში. ასევე ვაქცინაცია შესაძლებელია იმუნიზაციის ცენტრში, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს და ტაშკენტის 10 ნომერში მდებარეობს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ანტიტეტანური ვაქცინაცია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით 100%-ით ფინანსდება. ჯანდაცვის სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ ანტიტეტანური ვაქცინის საჭიროება დგება დაზიანებულ კანთან მიწის ან ტალახის მოხვედრის შემთხვევაში. ყველა დაინტერესებულ ადამიანს დამატებითი ინფორმაციისთვის შეუძლია დარეკო სამინისტროს ხელხაზზე 1505. მოხალისეთა უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად დღეიდან მათ მუშაობა აეკრძალა განსაკუთრებით სარისკო ზონებში. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მოხალისეები ძირითადად იმუშაობენ სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ეზოებში. მერის თქმით, როგორც მოხალისეებმა, ისე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულმა ყველა სხვა პირმა უნდა დაიცვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესები. დღესვე დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დასრულებულია სტიქიის შედეგად თბილისში დაზიანებული სახლების ექსპერტიზა და მისი შედეგების მიხედვით ხელისუფლება მიიღებს დაზარალებული ოჯახების განსახლების გადაწყვეტილებას.
სადაც სახლები არის გრადი ლაბორატორიის და ექსპერტიზის დასმის საფუძველზე, იქ შეიძლება მათი შეყვანა მას შემდეგ რაც პირობებს მოუწესრიგებთ, მაგრამ არის სახლები, სადაც დასმის საფუძველზე ცხოვრება არის შეუძლებელი, ვინაიდან სახლი არ არის მყარი და უნდა დაექვემდებაროს დემონტაჟს. სახლიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველა სახლზე უკვე გუშინ საღამოს ლაბორატორიის დასკვნა მივიღეთ და დავჯდებით და მივიღებთ გადაწყვეტილებას განსახლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
დასვეთ დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიტი პარკის მიერ დაჯარიმებული ავტომანქანების მფლობელებს ამ ჯარიმის გადახდა არ მოუწევთ. როგორც თბილისის მერმა ჟურნალისტებს აცნობა, დაჯარიმების რამდენიმე ფაქტი მისთვისაც ცნობილია, თუმცა როგორც დავით ნარმანიამ განმარტა, ეს იყო მხოლოდ სიტი პარკის ერთი თანამშრომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სტიქიის შედეგად დაზარალებული ბავშვების მამა შეიწყალა. ეს ინფორმაცია სააგენტო ინტერპრეს და უდასტურეს საჩელა ხსულების და პრობაციის სამინისტროში. მისი ინფორმაციით, შეწყალებული მსჯავრდებული უკვე თავის ოჯახში იმყოფება. საჩელა ხსულების და პრობაციის სამინისტრო შეწყალებული პატიმრის ვინაობა არ დაასახელა, თუმცა განმარტა, რომ მის სასჯელს მსუბუქი დანაშაულისთვის იხდიდა და ერთი წლი თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა სტიქიით დაზარალებულ ერთ-ერთ სასტუმროში შეფარებულ ბავშვებს მსჯავრდებული მამა მიუყვანა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ მან და პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტს მიმართეს ამ მსჯავრდებული შეწყალების თხოვნით. დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შემდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი მაღალჩინოსნის თვის შეფარდებული პატიმრობის გირაოთი შეფარდება მოითხოვა. მიზეზად პროკურატურა იმას ასახელებს, რომ ყველა საჭირო პროცედურა წინა სასამართლო განხილვის ეტაპზე დასრულებულია. გადაწყვეტილება მათი გათავისუფლების შესახებ ხვალ გახდება ცნობილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაგეგმილ სხდომაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს უძღვები მე მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ იქცევიან ქალები და კაცები სტიქიური უბედურების დროს? როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ თავი გადაერჩინონ? შემდეგ კი როგორ უნდა გაუმკლავდნენ ფსიქოლოგიურ ტრავმას? დღეს ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ფსიქოლოგი ნინო კომახიძე. იგი დაგვეხმარება გავარკვიოთ, როგორ აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე სტიქიური უბედურებით გამოწვეული სტრესი და როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ დროს. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ ასევე გვექნება საშუალება მოვისმინოთ პროფესიონალი მაშველი რეკომენდაციები, პრაქტიკული რჩევები, თუ როგორ ხდება და როგორ უნდა მოხდეს სტიქიურ უბედურებაზე რეაგირება. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გენდერულ ამბებს, დღევანდელი დღის გენდერულ ამბებს ვიდეო ჩანაწერს შეგიძლიათ უყუროთ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეეძლება რამდენიმე წუთში რომ ჩაერთოს დისკუსიაში, გაგვიზიაროს თავისი გამოცდილება, გამოთქვას საკუთარი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327 და ამ საკითხზე ვისაუბრებთ მუსიკის შემდეგ. Thank you. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან ამზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ რეაგირებენ ქალები და კაცები სტიქიურ უბედურებაზე, როგორ უნდა მოვიქცეთ ყველაფერი ამ დროს, ყველაფერი ეს როგორ აისახება ფსიქიკაზე. პრაქტიკული რჩევები დღეს ჩვენთვის პროფესიონალ მასშტაბს უნდა მოეცა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ახლა ამ წუთებში ეს ადამიანი საგანგებო გამოძახებაზეა, თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთი მაშველის ინტერვიუ. იგი რადიო თავისუფლების დილის სტუმარი იყო, ვაკე საბურთალოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი ჰამრაზ ჟამერაშვილი. 17 ივნისს ეწვია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას და მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა.
ესე იგი, დავიწყოთ იმ ღამიდან, როდესაც ეს შეტყობინება შემოვიდა სტიქიის შესახებ. იქიდან სახანძრო სამაშველო სამსახური ძირითადი ფუნქცია, ანუ დაკავებული იყო ხალხის გადარჩენით. ეს იქნებოდა სახლებიდან გამოყვანა, მდინარიდან ამოყვანა, ავტომობილებიდან ამოყვანა, მოგეხსენება მდინარე ვერე რო ადიდა, ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი მაგისტრალით დაიტბორა ეს მხარე, სადაც მანქანები მოძრაობდნენ როგორც ზემოდან ქვემოთ, ასე ქვემოდან ზემოთ. ამ ხალხის გამოყვანა გახდა საჭირო ავტომობილებიდან და შემდეგ ვერის ხეობაში იყო იქ რამოდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა, რომ ხალხის ამოყვანა ამავდროულად ჩიქოვანის მხრიდან დაიტყორა ეს კორპუსების პირველ ფაქტურად სარდაფები და პირველ სართულამდეც მიაღწია ზღალი. იქიდან ხალხის ამოყვანა და ამავდროულად იქაც დაბლა მდინარე ვერის მხარეს, როგორც მარჯვენა მხარეს, ვაკის მხარეს, ისე ჩიქოვანის მხრიდან იყო იქ, არის კერძო ბინები, ნუ რომელიც იყო და აღარ არის ეხლა, ნუ რამოდენიმე კი დარჩა, ამ ხალხის გამოყვანა მიდიოდა. შემდეგ ეს ღამე ასე მეორე დღე დაიწყო უკვე საძიებო სამუშაოები, რომ გვეპოვა ჩვენ ეს გარდაცვლილი ხალხი. მეორე დღეს გაგრძელდა გუშინ, დღეს დილიდან განახლდა კიდევ, ანუ ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს საგანგებო სიტუაციების სამსახური. ღამის საათებში რაღაც ხილვადობა ნაკლებია, საძიებო სამუშაოები იმდენად ვერ მიმდინარეობს ეფექტურად, ამიტომ დილით ადრე 6-7 საათიდან განახლება იწყება და სიმ საღამოს დაბნელებამდე. ამ საქმეში ჩართული არის თითქმის მთელი ქალაქი. სახანძრო სამაშველო სამსახური ძირითადად საძიებო სამუშაოებზე დგას. ჩვენ გვეხმარება დადოთ სამინისტრონ ჯარის კაცები არიან ჩვენთან, რომლებიც ამ საძიებო სამუშაოებს ატარებენ. ასევე არის დასუფთავების სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური, რომლებიც უწევენ აქ დახმარებას ხალხს და ძალიან დიდი რაოდენობით მოხალისეთა ჯგუფები. დაახლოებით გუშინ ალბათ იყო იქ ერთი 400-500 ადამიანი მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ძალიან მონდომებული არიან და ძალიან გვეხმარებიან. უბრალოდ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ, რომ ეს ხალხი გამოუცდელია ამ საქმეში და აქ ცოტა მუშაობს.
თვითონაც არ დაზიანდნენ.
რა თქმა უნდა, თვითონაც არ დაზიანდნენ.
ახალგაზრდები არის,
სამონდომებული არიან. კი, და ისეთ სიმძიმეებს დაეჭიდებიან ზოგჯერ, რომ შეუძლებელი ამ დროს შეიძლება რამე დაიზიანონ თვითონ და ამას ვაკონტროლებთ. ჩვენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მუშაობთ და ამაზე თითო ადამიანი იმ ჯგუფზე მიმაგრებული ყავს, რომ ეს ყველაფერი გაკონტროლოს.
კოორდინაცია როგორ არის? თავიდან შეიძლება ის ყველანი, რომ ცხადია, რომ ასეთი მასშტაბის უბედურება ხდება, ესეთი ადვილი არ არის ხოლმე, ხოთან სხვადასხვა უწყებები როცა არიან ჩართული, გამოსწორდა ხო შედარებით? თუ თავიდან გარაუშავდა შეიძლება შეიძლება ასწორებს შეკითხვა მოგთან.
ანუ
თქვა ლაპარაკი იყო, თქვა სახანძრო სამაშველო სამსახური, ჯარისკაცები ცალკე არიან, მოხალისეები ცალკე არიან. ამ შემთხვევაში ავტომატურად ალბათ რთული არის, რომ ვიღაც ერთი ჯაჭვის ქვეშ მოექცეს, ადვილად იყოს კოორდინირებულად ასრულად განსხვავებული ხალხის ჯგუფის ერთად
მუშაობა. პირველ დღეს ეს ცოტა მართლა დასალაგებელი იყო ეს კუთხე, მაგრამ მეორე დღეს უკვე ეს დალაგდა, იმ დღიდანვე დაიწყო. ანუ სადაც მუშაობს მოხალისეთა ჯგუფი, იქ აუცილებლად არის სახანძრო სამაშველო სამსახური, არიან ჯარისკაცებიც. გააჩნია როგორი ადგილია. ახლა საძიებო სამუშაოები მიდის როგორც მზიურის პარკის ტერიტორიაზე, ასევე მიდის ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ლაგუნა ვერესთან, მტკვრის სანაპიროზე და ასევე მიდის სვანეთის ქუჩაზე. ზაღდა თავში საფარი რომ არის იმ ადგილზე, იმიტომ რომ იქაც ძალიან დიდი საშინელება მოხდა რა. ძალიან ბევრი სახლი დაიტყორა იქიდან, ძალიან ბევრი ხალხი ამოიყვანეს. ანუ ესე რო ვთქვა, რომ ცალკე მუშაობდეს ჯარი სულ და ცალკე მოხალისეთა ჯგუფი, ესეთი, ну, ეს დღეები პირველ დღეს შეიძლება იყო რაღაც გაკვირვებული, იმის შემდეგ არ ყოფილა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ორგანიზებას უწევთ და ყურადღებას ვაქცევთ ამ ხალხს, ვინც არ არის კომპეტენტური ამ საცივებო სამუშაოებში და ამ ადამიანების ძებნაში და მათ ამოყვანაში, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, იქ არის აბსოლუტურად ყველანაირი ნივთი, ყველანაირი მასალა იქ შეიძლება ისეთ ადგილზე ჩაგივარდეს ფეხი ადამიანს, რომ აქეთ საშუალი გახდეს.
საშიშია უბრალოდ, ხო?
რა თქმა უნდა და მაქსიმალურად ყურადღებას ვაქცევთ, რომ კიდევ ვინმე არ დაგვიშავდეს. ადამიანი მოსახმარებლად არის, მოდის, მესმის და გვესმის ყველას, რომ უნდა რომ დაგვეხმაროს, მაგრამ ამას ცოტა ცოდნა უნდა ამ საქმეს გარკვეულწილად.
ეს ხელმძღვანელობაა. ბევრი ეთქოდა რომ ვიღაცა რომ იყოს რომ გვითხრას რომ შენ ეს გააკეთე, შენ ეს გააკეთე, უფრო კარგი იქნება ჩვენთვისო, იმიტომ რომ თვითონაც ახალგაზრდები არიან და ძალიან ძალიან კარგად ესმის რომ ძალა აქვს, მაგრამ არ იციან რა უნდა გააკეთონ და იქნება ვიღაცამ გულხმოვანებოს. მეორე მხრივ სხვაებიც ამბობდნენ რომ ნუ ამდენი ხელმძღვანელიც არ არის იქ, რომ ესე ადულად მოხდეს ამ ყველაფრის დაალაგება. ხო,
რა თქმა უნდა, იცით როგორ არის, ძალები არის გადანაწილებული. და ეხლა იმდენად ბევრი არიან ეს მოხალისეები ღმერთმა ამრავლოთ, რომ ზოგიერთ მომენტში არ ყოფნის, იმიტომ რომ ჩვენ აი მაგათ არის შემთხვევა გუშინ ვიპოვეთ ორი გარდაცვლილი ფსიურის მდებარე ტერიტორიაზე, აი რომ აღმოაჩენ ამ ადამიანს, იქ მე ძალიან დიდი სამუშაო ჩასტარებელი, რომელმაც ეს ადამიანი უნდა ამოიყვანო და რთულია ეს პროცესი, ამ დროს შეიძლება გარკვეული ძალა მოწდეს იმ ჯგუფს და მოვიდეს ამ აზუშალოთ აქ სამუშაოდ და ეცით რა, ახალგაზრდები არიან და თან ყველაფერს ისე არ გიჯერებენ როგორც ხო. მე კიდევ არის ძალიან ბევრი არიან, ფაქტიურად ადგილი არ არის იქ, რომ სამოცრაო. შემდეგ ტექნიკა იყო შემოსაყვანი და არის საჭირო რომ ტექნიკა, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვიღებთ და ვეძებთ და ამ მასალას ვაგროვებთ, ეს გასატანია. მიდის აქტიური მუშაობა, გზა შემოვიდა გუშინ, ახლა ტრაქტორები შემოვიდნენ, ტექნიკაც შემოვა, რომ ეს ყველაფერი ნენელა მოიშოროთ იქიდან, რომ უფრო სივრცე გქონდეს, რომ უფრო საძიებო სამუშაოები ეფექტური იყოს. აი ესე იგი, ძალიან დიდი საქმე კეთდება იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ისეთი ამბავი იყო, რომ გზის გაყვანა ფაქტიურად უნდა მთელი დღე ტექნიკა, იმიტომ რომ ესე ადვილი არ ყოფილა. ხოლო ისეთი ხევი იყო და ისეთი სივრცე იყო და მე ამ სათვითონ უნდა იაროს ამ გზას გრუნტიაზე რომ გავუძლოს, რომ
ნუ მოუბრუნდეთ უშუალოდ სტიქიურობადობის დღეს. მაშინ ექცდება ხოლმე კითხვები, ბევრი სვამს კითხავს პროცენტს პასუხობს, რომ რამდენად მზად არის ხოლმე ქალაქი რეაგირებისთვის სწრაფად. ან ცხადია უშუალოდ აშველების ან არავის პირადი თავდადება ეჭქვა არ დაუტანები, მით უმეტეს რომ ერთ-ერთი დაღუპულთაგანი ადამიანის ეხმარებოდა მაშინაც დაიღუპა, მაგრამ ჩდებოდა კითხვა რომ რამდენად სწრაფად ხდება ხოლმე ეს, თუნდაც რამდენად აქვს ვერფრენების საშუალება ქალაქს, რომ როდესაც ადამიანი არის შერჩენილი სახურავზე, თქვათ ეს ვერფრენმა გამოიყვანოს, როდესაც ფიზიკურად არ ხერხდება იქ მისვლა, რამდენად არის გეგმა, რომ აი რაღაცა მოხდა და მაშინვე თქვა საათით აწყობილად მუშაობს. ალბათ მარტო თქვა სამსახურსაც ეხება ეს, მაგრამ მხოლოდ მას არ ამ პერიოდში.
ნუ ახსენეთ, ესე იგი, რაც ეხება იმას, რომ მზად ვიყავით თუ არა, ჩვენ ნებისმიერი შემთხვევისთვის ვართ მზად. აბსოლუტურად სამსახური ყოველთვის მობილიზებული, ნებისმიერ საათზე, ნებისმიერ წუთზე, ნებისმიერ შეტყობინება, როგორც კი შემოვა, აუცილებლად გადის ჯგუფი. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ასეთი ფართო მასშტაბიანი და ესეთი უხინალექი მოვიდა ძალიან ნაკლებ დროში, რომელმაც გამოიწვია ამდინარის ადიდება, ეს არის უბრალოდ სტიქიურობა და სტიქია. ნუ ასეთ შეიძლება ჩვენ არ ველოდებოდით და რა თქმა უნდა არ ფიქრობთ, ნუ ასეთი რამე მოხდებოდა, ხო? შესაბამისად მოვიკრიბეთ ყველა ძალა, გამოვიძახეთ ყველა სამსახური თანამშრომელი სამსახურში და მაქსიმალურად მოვიძახეთ იმ წუთებისთვის და ეგრო დაიწყო ეს 2000-მდე ზარი შემოვიდა.
ხო, ესეც მინდოდა მეკითხა, როდის მიხვდით, რომ ეს იყო სტიქიური უბედურება და არ იყო თქვათ წვიმით გამოწვეული, სადაც თქვათ აივანი ჩამოიშალა, რაღაცა პატარა ცუდი რაღაცა ის მოხდა და აი მასშტაბის კატასტროფას გამოქონდა.
ეს ახლობით, ესე იგი, 10 საათიდან დაიწყო, ესე იგი პირველი დარტყმა იყო დიდუბე ჩუღურეთის მხარეს. მოიხსენებათ, ეს აღმშენების გამზირი და ჩუღურეთის რაიონი არის ყველაზე დაბალი ადგილი თბილისში. მთელი ეს წამოსული წვიმის წყალი ზედა ნახალოვგის მხრიდან, სვანეთის უბანის ზედა მხრიდან გროვდება ქვემოთ ხარეს. ანუ ფიროსმანის ქუჩა, ეს არის აღმშენებლის თვითონ ჯავახიშვილი წინამძღვრული, აი ამ ქუჩებზე იყრის თავს, იმიტომ რომ დაბალი მხარეა. პირველი ამზეთი სწრაფი ნალექის ესეთი სწრაფ დროში უხი ნალექის ბოსლამ გამოიწვია დაფორები. ძირთადი ძალები გაძახებული იყო იმ ხარეს. ძირთადად საფანძროები ამოტუმბოაზე, დროს წალი შეუვარდა სახლში, სარდაფებში ძალიან ბევრს. ამ დროს თავსმაწვიმა იყო. აი იმის შემდეგ უკვე დაახლოებით საათი, ნახევარი საათი უკვე შემოდიოდა ზარები ვერეს ხეობიდან. ამ დროს მომართული ასე ჯგუფები ყველა იქ არისო, სამაშველო ჯგუფები ძირითადად გამოემართნენ ვერის მხარეს და ამ დროს მთლიანად მთელი ქალაქის მასშტაბით მთელი ძალები გადმონაწილდა აქეთ. იმ დროს წყლის ამოტუმბას დაანებებდა 20 ადამიანს.
როცა ხდები, რომ სხვა რაღაც ახდება
კიდე. უბრალოდ ეს უჭირს იმ მოქალაქეს, რომ ეს გაიგოს. ანუ ცირა მოხვედი, შენ მე დამეხმარე, წყალი ამომდუმე, როგორ მე სახლი დამენგრევა, ამ დროს არ ესმის, რომ უხსნი, რომ ადამიანია წყალში
და გაზარები შემოდის, რომ სხვა რაღაცა ხდება. კი.
და აი ამას მინდა, რომ მოსახლეობა მეაქციოს ყურადღება, რომ ამდენ ზარს ერთდროულად რეაგირება რომ მოხდეს, მივიდა ადამიანი, სამაშველო ჯგუფი
მივიდა. და რამდენი ხარ პარამ ესეც რა თქვა? აი რამდენი ადამიანი პასუხობს ამ ზარებს?
აა ზარებს პასუხობს ცენტრალური ეს
სპეციალური
შრომა ჩვენ.
გამოძახებას ამდენი ერთ.
გამოძახება ხა ჩემ რაიონში მაგალითად არის, ესე იგი 4 ერთეული სახანძრო 1, 3 ერთეული, ანუ 7 ერთეული სახანძრო 1 სამაშველო ჯგუფი, ამავდროულად წნეთი არის და უშენ ჩემ რაიონში შემოდის, წნეთში არის 1 სამაშველო სახანძრო სამაშველო ჯგუფი, ანუ სპეციალური ავტომობილი არის და არის ერთი სახანძრო. საათაშორის წნეთში ძალიან ისეთ საავლო მდგომარეობა იყო, უფრო ძირთადად დატბორვები იყო. იქ ისეთი არ გამოსაყვანი და უშე სახლიდან და სხვაგვარიდან ამე არ ხონია. ძალიანად და ასე იგი 800 კაცია ადამიანი მუშაობს ქალაქის მასშტაბით ჩვენი. ამ დროს იყო ნუ მესამედი ცულაში, მაგრამ დაახლოებით 2-3 საათში აბსოლუტურად სუყელა იყო სამსახურში. უბრალოდ ესე იყო ძალიან სიძნელეს წარმოადგენდა ასეთ სტიქიური ბედურების დროს მუშაობა. ესე იმდენად ძლიერი მდინარე მოდიოდა, რომ წყალში არ დაგვიტოვები არავინ, ეს ფაქტია და ამას შეეწირა ჩვენი მეხანძრე. გამოიყვანეს ხალხი, შემდეგ სამარშრუტო ტაქსი გამოჩნდა საიდღაციდან, წყალმომიდან და ითხოვდა ეს ხალხი შველას. 4 ადამიანი შევიშებრუნდნენ, ეს 4 ადამიანი გადმოიყვანეს და ფაქტურად ისე უცბად მოვარდა მე ეს მდინარე, რომ დარჩნენ შუაგზაში, შუა ადგილში. და მოხდა ისე, რომ ეს ჩვენი ერთ-ერთი მეხანძრე მაშველი ასე გმირულად დაიღუპა სამსახურო მიმოლების შესრულების დროს საგვარტო წყალმოდან, რომელიც ვიპოვეთ ესე იგი 15 რიცხვში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ ვისმენდით ინტერვიუს ვაკე საბურთალოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსთან, ჰამრაზ ჟამერაშვილთან. მოგაცხადეთ, იგი 17 ივნისს ეწვია რადიო თავისუფლების დილის სტუმარს. ჩვენ დღეს მინდა ახლავე წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეორე სტუმარი, ასე ვთქვათ, უკვე ფიზიკურად რომელმაც შეძლო მოსვლა. იგი გახლავთ ფსიქოლოგი ნინო კომახიძე, მუშაობს ორგანიზაცია კამარაში და სწორედ ჩვენ საუბრობთ, დიდი მადლობა მოსვლისთვის ნინო, და ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ სტიქიური უბედურება როგორ აისახება, როგორ უმკლავდებიან ადამიანები ბუნებრივი ქალი კაცი ცალკე, იმიტომ რომ არის რაღაც სხვადასხვა სტერეოტიპები ასევე და ბუნებრივია ფიზიკურ მონაცემებთან დაკავშირებული რეაქცია, ხო, რომელიც არის ჩვენ სწორედ გვინდოდა დღეს ამაზე გვესაუბრა და მეტნაკლებად შევეხეთ პრაქტიკულ თვისებებს იგივე, როდესაც დავუშვათ მაშველი ჩვენ ინტერვიუში ყვებოდა იმაზე, რომ საჭიროა ბევრი რამე იცოდე და საქმე ანდო პროფესიონალებს და თქვენი ორგანიზაციაც ასევე გამოდის ინიციატივით და საუბრობს აუცილებლობაზე, რომ ამ სტრესის შემდეგ, ამ უბედურების შემდეგ საჭიროა სხვანაირი მიდგომა, ფსიქორეაბილიტაცია, დიახაი, რომ აგაგმართოთ, რატომ თითქოს ხო გადაივლის ეს თავარია ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ზარალი, რასაც შეიძლება რო აინაზღაო, რომ იმიტომ სამწუხაროდ არის მსხვერპლი.
მე უნდა და პირველ რიგში ვიზიარებდი ადამიანების ოჯახების ტრაგედიას, რომლებმაც დაკარგეს თავიანთი ახლობლები, და საშინელი ტრაგედია დაემართა თბილისს თავისთავად. ამ კატაკლიზმებს თავისი შედეგი აქვს შემდგომ უკვე. როდესაც ეს ყოველთვის პირველი დარტყმა ჩაივლის, მე იჩენს ხოლმე თავს, ესე ვთქვათ, ფსიქიკური პრობლემები მეტნაკლებად, მას პირდაპირ ქვია პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. ეს რა თქმა უნდა არ არის აუცილებელი, რომ ყოველსთან განვითარდეს. სტატისტიკურად დაახლოებით 7-8% ვლინდება ეს სინდრომი, რომელსაც აქვს თავისი კონკრეტული სიმპტომები და ეს სიმპტომები თუ ვექნება, სასურველია, რომ პირველ დაწყებითო ეტაპზე მიმართოთ კვალიფიციურ სპეციალისტებს, რათა შემდგომ არ მოხდეს ამ სინდრომის უფრო რთულ დაავადებებში გადაზრდა. ესეთი სტიქიური უბედურებების დროს ბუნებრივია მთელი აქცენტი არის ხოლმე მიმართული იმ ადამიანებზე, რომლებიც უშუალოდ დაზარალდნენ ამ სტიქიური უბედურებების დროს. მაგრამ აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ ეს ადამიანები, მაშველები, მაგალითად მოხალისე მაშველები განსაკუთრებით, რომლებიც შემთხვევით აღმოჩნდნენ იქან, თავისინებით მივიდნენ, ანუ აბსოლუტურად მომზადებელი ადამიანები, საკმაოდ დიდი სტრესის, წნეხის ქვეშ არიან.
დიახ, ჩვენ დღეს სწორედ იმას საუბრობთ, რომ ახლა გამოაცხადა ჯანდაცვის სამინისტრო, იგი ფიზიკურად უქმნიდნენ თავის თავს საფრთხეს, ხო, რომ ტეტანუსია საჭირო, აცრა
ცალკე და სტრესის დატოვებული იარები, კიდე ფსიქოლოგიური სტრესიდან გამომწვეული იარები, ეს კიდე ცალკეა.
მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ უმეტესი ნაწილი მაინც არის ახალგაზრდა თაობა, სადაც
სტუდენტები,
კი, ნამდვილად, მაგრამ თუ არის მეორე მომენტი, ხო, შეიძლება რამდენიც ჩვენს რადიო თავის ბაში იყო რამდენიმე რეპორტაჟი სწორედ იმაზე, რომ მცირეწლოვანი ბავშვებიც კი მიდიან მოზარდები, რით არის და ერთი ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე ადამიანი ღებულობს ამაში მონაწილეობას, მაგრამ აქვს თავისი თანდევი უკუჩვენებები, ხო, ამას
რა თქმა უნდა აუცილებელია ვიცოდეთ ელემენტარული საკითხები, რომ იქეთ მერე ჩვენ არ გავხდეთ ფიზიკურად საშველი. ანუ თუნდაც ის, რომ აი მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ გარეგანი დაზიანებები. ეს უფრო ექიმებს ეხებათ, ალბათ ისინი იტყვიან, აი გარეგანი დაზიანებები.
დიახ, ხო, კომიტეტი უფრო ინტენსიურად ამაზე ლაპარაკი.
ეს უფრო უშვებენ ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოხალისეებს, იმიტომ რომ უკვე საშიშია იქ ყოფნა ფიზიკური ჯანმრთელობა.
და აი აქაც ჩდება სწორედ ის ფსიქოლოგიური ბარიერი, ხო, მაშინ პრეზიდენტსაც კი შეშჩივლეს პირველ დღეებში, რომ არ უშვებენ და ამ დროს სწორედ ან ვისაუბრობდნენ, რომ არის საფრთხე. ჩვენ დავუშვათ, ვისაუბრეთ იმაზე, ახალგაზრდებისთვის, აი რამდენად ასეთ ასაკში, ხო, საუბარი, ანუ აი 14-15 წელზე და მოზარდებზე და შემდეგ კიდე უფრო, ნუ 25 წლამდე, უფრო დიდი ასაკში. ფსიქიკა რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ყველაფერს გაუძლოს?
რა თქმა უნდა, აი როგორც გითხარით, 7-8% საშუალოდ არის საშიშროება, რომ განვითარდეს პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. ანუ ეს არის ჩვენ ფსიქიკას აქვს მონელებითი სისტემა ასევე და შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ჩვენ ფსიქიკას გაუჭირდეს ამხელა სტრესის მონელება.
რაში გამოიხატება ეს, ნინო, რომ ჩვენ რადიოს მენელებმა ციცოდნენ დავშოთ, რომ როდის უნდა თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, რომ სტატისტიკურად დიდი არ არის რიცხვი თითქოს, მაგრამ მაინც
დიდი არ არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს სინდრომი არ გამოგვივლინდა რაღაც პერიოდი, ჩვენ კარგად ვიქნებით და რაღაც მომენტში არ გაგვიჭირდება. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცამ თავისით დაძლიოს, ვიღაცა შეიძლება დაჭირდეს დახმარება. ამ მას აქვს თავისი სიმპტომები, მაგალითად ძილის დარღვევა, შფოთვა, გარიყულობა, ჩაკეტილობა, თუ შეიძლება ადამიანი არ იყოს ესეთი, უფრო იყო გულღია, კომუნიკაბელური და მოხდა მისი ჩაკეტვა, გარიყვა საზოგადოებისგან. ფლეშბეკები ახასიათებს გონებაში ტრავმა.
ერთი წუთი თუ კაცრავთ, ნინო კომახიძეა ფსიქოლოგი, ჩვენი სტუმარი, ჩვენ დაუბრუნდებით სწორედ ახალი ამბების შემდეგ, რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა. გაგვწერეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენადმე გაიზარდა თბილისსა და მის შემოგარენში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა დღეს დილით მაშველებმა ზოოპარკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს გოგონას ცხედარი, რომლის იდენტიფიცირება ექსპერტიზის ბიუროში მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მუშაობა მთელი ღამის განმავლობაში შეუწყვეტია სპეციალური სამსახურების თანამშრომლებს და სამხედროებს. ზოოპარკის გარდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები დამატებითი ტექნიკის გამოყენებით გრძელდება. მიმდინარეობს ბერეს ხეობაში მზიურის პარკის ტერიტორიასა და სტიქით დაზარლებულ ქუჩებზე. რაც შეეხება ზოოპარკიდან სავარაუდო დაკარგულ ერთ ვეფხვს და აფთარს, დღეს დილიდან ამ დრომდე მათ შესახებ 112 რაიმე შეტყობინება მოსახლეობისგან არ მიუღია. ამ ცხოველების თაობაზე ვითარების საბოლოოდ გარკვევამდე ხელისუფლება და ზოოპარკის ადმინისტრაცია მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. მოხალისეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მათ მუშაობა აეკრძალა განსაკუთრებით სარისკო ზონებში. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით დღეიდან მოხალისეები ძირითადად იმუშავებენ სტიქით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ეზოებში და ადგილებზე საჭიროების მიხედვით განაწილდებიან. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს განაცხადა, რომ დასრულებულია სტიქის შედეგად თბილისში დაზიანებული სახლების ექსპერტიზა. ნარმანიას თქმით, იმ სახლებში, რომლებიც ექსპერტიზის დასკვნით მდგრადია, გახიზნული ოჯახები დაბრუნება შეძლებენ შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის შემდეგ. რაც შეეხება სახლებს, რომლებსაც ექსპერტების დასკვნით დემონტაჟი დასჭირდება, მერის თქმით, იქ მცხოვრები ოჯახების განსახლების საკითხს ხელისუფლება გადაწყვეტს. საქართველოს პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეუცვალოს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს. გადაწყვეტილება სხვალინდელ სხდომაზე მიიღებს თბილისის საქალაქო სასამართლო.
გენდერული ამბები ახალი ამბების შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ნინო კომახიძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ სტიქიური უბედურებების შემდეგ ეს ყველაფერი, მთელი ეს ტრავმა, განსაცდელი როგორ აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე, ქალებზე, კაცებზე, ბავშვებზე. სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ შეიძლება გამოვლინდეს პოსტტრავმული უკვე აშლილობა, ხო?
სწორედ
და აი სწორედ საუბრობთ იმაზე, რაში გამოიხატება ერთი ძილის დარღვევა.
ეს არის სიმპტომი, უბრალოდ ძილის დარღვევა, ფლეშბეკი, გონებაში ეს ტრავმის ცოცხლად, ამ გადატანილი ტრავმის ცოცხლად აღდგენა, თითქოს ისე მეორდება აკვიატებული ეს განცდები, რომ მოსაზრებები ამ გადატანილი ტრაგედიის შესახებ ძალიან ყურადღებია, თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უშლის უკვე ადამიანს ხელს ეს გადატანილი ტრავმული პერიოდი, მოვლენა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, რომ კვალიფიციურ სპეციალისტებს მივმართოთ, რათა დაგვეხმარონ ამ ტრავმის გადამუშავებაში. აი, თქვენ ახალგაზრდები ახსენეთ 14-13 წლის
ბავშვებს, მოზარდებს,
მოზარდები მუშაობენ, ხა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მშობლებს უნდა მივმართოთ, რომ მეტი ყურადღებით დააკვირდნენ თავიან შვილებს და თუ შენიშნავენ მსგავს რაიმე, ან ძილის თქვათ დარღვევას, кошмарულ სიზმრებს, შეამჩნიო, რომ ბავშვი უფრო ჩაიკეტა. ისე როგორც უფროსები, სასურველია, რომ მიმართონ კვალიფიციურ სპეციალისტებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოციალურ ქსელებში უკვე რამოდენიმე ესეთმა ცენტრმა გამოთქვა სურვილი დახმარების, იქ იყოლაპარაკი ცალკე ბავშვებზე, დიდებზე, ქალებზე.
მათ შორის
ჩვენი ფსიქოსოციალური ცენტრი კამარას გვინდა დახმარების ხელი გაუწოდოთ, რა თქმა უნდა, თუ ექნებათ მათ თვითონ სურვილი, ზუსტად მაშველებს და იმ მოხალისე მაშველებს, რომლებიც თვითონ ჩაერთნენ ამ ყველაფერში. ეხლა შეიძლება, ანუ როგორც წესი ეგრეა, როდესაც მობილიზებული ხარ სტრესის დროს და სული პერიოდის დროს, აი ეს ყველაფერი რო გაივლის, მე რეიჩენს ხოლმე თავს, როგორც წესი ეს ძლიერი და მძიმე სტრესული მდგომარეობები. და ამ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა, თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ, რომ არ იქნება ურიგო ფსიქოლოგიური დახმარება, ჩვენ მზად ვართ მათ ეს ფსიქოლოგიური დახმარება აღმოუჩინოთ.
დიახ, ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988-327. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება, რა გაინტერესებთ ამ თემასთან დაკავშირებით, დავუშვათ რა გაღელვეთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აისახება ეს სტიქიური უბედურება ადამიანის ფსიქიკაზე. ნინო, მაინტერესებს დავუშვათ, როგორც წესი არის ხოლმე ესეთი დამკვიდრებული აზრია და თითქოს ფიზიკურად, ხო, ფიზიოლოგიურად, აი ქალი თითქოს სხვანაირად ძალიან განსხვავდება სტრესულ ვითარებაში, ან იგივე შემდეგ პოსტტრავმულ ვითარებაში ქალის და კაცის რეაქცია გამოხატულება.
გამოხატულება შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ შეიძლება ეს სტრესული აშლილობა მოხდეს, ეს როგორც ქალთან
არაგულებრივი არ არის დაზღვევა.
ხო, არ არის არავინ დაზღვევა, შეიძლება უბრალოდ ქალთან მეტი იყოს ისტერიული ხაზები. მამაკაცთან ჩვენი აღზრდიდან გამომდინარე შეიძლება ნაკლებად გამოხატოს მამაკაცმა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არაფერი მას ანუ კარგად არის, ეს ჩვენი აღზრდის გამონერ პატარა ბიჭებს როეუნებიან გოგო ხო არა ხარ მტირი და ასე შემდეგ, ანუ ეს გამოხატულების პრობლემა შეიძლება
გამოხატოს
მამაკაცთან უფრო მეტი იყოს, მაგრამ ორივე შემთხვევაში რობოტი არც ქალი არც კაცი და რანაირი მომზადებული ძალ უნდა იყოს თვითონ მაშველიც, ხო? ემოციურად მაინც განიცდის, ემოციურად ეს ყველაფერი მაინც მოქმედებს ადამიანზე, უბრალოდ ვინ როგორ გადაამუშავებს ამას, უბრალოდ მაგაზია ლაპარაკი შეძლებს თუ არა ადამიანი ამას დამოუკიდებლად მოერიოს თუ დაჭირდება დახმარება.
დიახ, ჩვენ აღმოაჩენთ რაღაც გვახსოვდა ადრე, რომ ძალიან ცოტა, ერთი ქალი მინიმუმ მაინც იყო მაშველებში, მაგრამ სწორედ ამ დღეებში გაირკვა, რომ სულ კაცები არიან და სწორედ ეს კიდევ ალბათ მიუთითებს იმას, რომ მაინც უფრო დიდი სტრესის ქვეშ არიან და რამდენადაც
ესეთი სამუშაო ახლა შენ თვითონ თუ არ ხარ შენ თავში დარწმუნებული, ესეთ სამუშაოზე არ წახვალ, ხო? ანუ
იყო არ საუბარი შემდეგ იმაზე, რომ დაუშვათ მაინც იყო იქ მოხალისეებში მithmote ჩდებოდა ესეთი, რომ ქალის საქმე აქ არ არის და უჯერეთ და ფიზიკურ იმაზე, რომ მაინც არიდებდნენ თითქოს და ეს წენას იწევდა, მაგრამ მეორე მხრივ ცოტშის მოხდა მე ადაპტაცია, როდესაც უკვე დაიწყო იგი სოციალურ ქსელებში საუბარი იმაზე, რომ აი 10 გოგონა საჭიროა რომ იქ სახლები დაალაგდეს და ნაკლებ ფიზიკურ
ინამდვილად
აი აქ ესეთი პირიქით ზოში უფრო რაღაც მეტად აქტიურობდნენ და პროტესტ გამოხატავდნენ.
მოინდომოთ და საქმეს რა დალევს მithmetes ესეთ მდგომარეობაში კადრებში ჩანს კიდევაც და ვინც ვიყავით ნახეთ რომ ფიზიკურათაც შრომობდნენ გოგონები, საჭმელს აკეთებდნენ, არიგებდნენ.
აი ჩვენ შეგვიძლია სწორედ მოვიცნოთ, ჩემმა კოლეგამ თეატოფორიამ გაესაუბრა მეორე დღეს მზიურში მიმდინარე ასე ვთქვით მოხალისეებს და სწორედ ეს ახალგაზრდები როგორ ყვებიან, რას აკეთებენ და მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის საინტერესო მომენტებსაც დაიჭერთ იქ სწორედ ფსიქოლოგიის მხრიდან, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს.
ხო, დასახმარებლად. ნუ, გადაგეთ. ახლა რა, ჩვენ ისე შევიტანოთ თბილისის გასუფთავებაში და პირველი სახის დაბრუნებაში.
მე რამდენი დღეა აქ ვარ?
მესამე დღეა აქ ვარ და პირველი მოვიყავით ძაღლის სახლში.
გადაინაცვლეთ იქ ოცეულებას ჩებით და მაშინ მოგამაგრებთ და
ამყაროში ნაწილდება სამარხვა და სამხედრო საჭმელები იჭრება ზეხოვლი მოტანილი კომპანიების მიერ და ჩორები მოსახლეობის მიერ. ნაწილდება ყველაფერი კეთება გუშინები, რომ ყველა ადამიანი შეხვდეს ძირითადი მაინც საჭმელი ეტაპობრივად და ეს ნელა ვაცო.
აი ამ ტოტეს ვაგროვებ და შემდეგ ერთ ადგილს ვაგროვ და მე გაიტანო.
ფული სამწეულოა.
რავი, საკმაოდ.
მე რა ხან ესეთ რაღაცა მოხდა. ამოვედი მარტო სამწუხაროდ არ გამოვდნე, რავი. და ვეხმარები ჩემ ქალაქს რა.
ანუ ჩვენ ახლა ვამარაგებ წყლით აქ მოსულ ხალხს და რავი, ცოტა რიყოს და ცოტას ვამხრევებ კიდე.
აქ აქ მედპუნქტი, აქედან ვანაწილებთ ადამიანებს, ვისაც ქვემოთ მე აქვს რომელი ვერა ის პრობლემებიც გროვდება, ყოველთვის ვატანთ ხოლმე ადამიანს. აი წალბადის ზეჟანგს, ბამბას, იოც რო პირველად დახმარება აღმოჩინონ ადამიან რომელიც ფეხი გაიჭრეს ან ხედ დავარდან. აი დამამშვიდებლები გჭირდება ძალიან ისე, რომ იმიტომ რომ ძალიან სტრესული მდგომარეობა, ადამიანები არიან აბსოლუტურ პანიკაში და ძალიან ცუდა, მაგრამ ეს ხდება. ხშირ მაგალითად 13 წლის გოგომ აღმოჩინა ხელი მოკიდა გვამს და ნუ დედით ალბათ რეაქციას ვერ
ძნობდა და ტანის ვერცხლს რაც გიცხოს ვერ ძნობდა საერთოდ. დიახ, ჩვენ ვისმენდით ზიურში მოხალისეების კომენტარებს, რა სიტუაცია არის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გენდერულ ამბებში ნინო კომახიძე, იგი ფსიქოლოგია, მუშაობს კამარაში, ორგანიზაცია რომელიც უწევს ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ეხმარება რეაბილიტაციაში და ჩვენ მოვისმენთ სწორედ ბოლო იყო ისეთი რომ 13 წლის გოგონა შემთხვევით მოხალისე და ის უკვე სტრესში ჩავარდა. რა არის აუცილებელი დაუშვათ ასეთ დროს კიდევ ერთხელ? როგორია ცივილიზებულ განვითარებულ სახელმწიფოებში ამის პრაქტიკა?
ხო, აი ნუ საზოგადოების პრაქტიკას რა შეეხება, ჩვენი ხელმძღვანელი, ჩვენი პროგრამის ხელმძღვანელი ნათია ფანჯიკიძე რამოდენიმე წელი მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სწორედ მაშინ დაემთხვა მისი ყოფნა, როდესაც ეს ჰაიტის ცნობილი ტრაგედია მოხდა და ის იღებდა, მისი კლინიკა იღებდა მონაწილეობას ამ ფსიქორეაბილიტაციის პროცესში და თვითონაც რა თქმა უნდა მიღებული აქვს მონაწილეობა, იქ რა თქმა უნდა ცოტა სხვანაირად ხდება, სახელმწიფო დონეზეა ყველაფერი ორგანიზებული, იგი გულისხმება თავის თავად, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება საჭიროა ისეთ დროს. ხდება ისე, რომ ეს კლინიკები თვითონ აწვდიან ინფორმაციას სახელმწიფოს, რამდენი ადამიანის მიღება შეუძლიათ, ათავისუფლებენ ოთახებს, ამატებენ ამბულატორიულ ადგილებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ბევრი დაზარალებულის მიღება შეძლოთ. და უკვე შემდეგ თვითონ სახელმწიფო ანაწილებს ამ ადამიანებს დასახმარებელ პუნქტებში, ფსიქოლოგიურ გულისხმობ ახლა კონკრეტულად. ჩვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ისე არ არის, ეს არის ჩვენი კერძო ინიციატივა, ისე როგორც სხვა იმ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ფსიქოლოგიური სახლების, რომლებიც თავაზობენ დახმარებას დაზარალებულებს. ამ შემთხვევაში მე ვთვლიროთ, თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ და იქნება სურვილი, ნამდვილად უკან არ უნდა დაიხიონ და ამ პატარა ბავშვზე ხა არ ვიცი თვითონ როგორ გამოვიდოდა ამ მდგომარეობიდან და თუ არ ვიცი გვისმენს ახლა მისი ახლობელი ან ოჯახის წევრი, თუ ჩათვლიან რომ ღირს მიყვანა, ნამდვილად ერთი ორი ასე ვთქვათ გასაუბრება ფსიქოლოგთან არ აწყენდა.
დიახ, იქ საუბარი იყოს
სერიოზული სტრესია, ტრავმა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად არ ხარ მზად ესეთი პერიოდია, თავისი ყველანაირი თავისებურებებით და უბრალოდ მთავარია, რომ ესეთი კარგი გულწრფელი მონდომება, რომ რაღაცა კეთილი საქმე არ გააკეთო, არ დაიჭრდილოს აი ამ ტრავმული სტრესული მდგომარეობები.
იქ საუბარი იყო კიდევ ცოტა, აი ბევრი დამამშვიდებელი გჭირდება. თქვენ ხო, აი იცით როგორ მომენტია, როგორ ხდება ახლა, ნუ ელემენტარულად
დამამშვიდებელი
ეს აქაც ალბათ ძალიან სერიოზული, თუმცა რეცეპტებიც არის ალბათ და ამიტომ ხო,
დამამშვიდებელს ნიშნავს ექიმი, ფსიქიატრი, რომელიც ფსიქიატრია რა თქმა უნდა, გარდაუწყებ ახსნას, არ არის მხოლოდ შიზოფრენიის ექიმი, ფსიქიატრიაში შედის აი ესეთი აშლობების კურნალობაც კონკრეტულად აი ამ მედიკამენტური ჩარევით, სათიშორის კამარაში ყავს ჩვენ ფსიქიატრი და თუ ჩვენთან მოვა, თუ საჭიროება იქნება მედიკამენტური ჩარევის, ჩვენი ფსიქიატრი გამოუწერს დანიშნულებას, აი იგივე დამამშვიდებლის, დამაძინებლის სიტყვაზე თუ დაჭირდება. ეს უპრაგონოდ ამ წამლების განსაკუთრებით საკუთარი ნებით. არანაირი დამამშვიდებლის მიღება არ შეიძლება. უნდა მიმართოთ ექიმს, თუ თვლით, რომ ეს დამამშვიდებელი
ჭირდება. ეს საუბარია ეკუებარ წვენებზე, წვეთებზე, ბალახებზე, ხო,
მე მაინც გაიაროთ კონსულტაცია და მე აქ იმას კი არ მომბრალო და შემთხვევაში არ დალიოთ. მე ვამბობ უბრალოდ, რომ
ძლიერ სტრესია საუბარი.
კონსულტაციის შედეგად მივიღოთ ნებისმიერი მედიკამენტი, როგორი უწყინარი დამამშვიდებელიც არ უნდა იყოს.
ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, როგორ ხდება შემდგომი აი ამ სტიქიური უბედურებების შემდეგ დავშოთ გამკლავება საზოგადოების, ვისაც შეეხო ეს ტრაგედია უშუალოდ, ვინც თვითხილველი გახდა, ყოველ შემთხვევაში განზე არავინ არ დარჩენილა ესეთი სიტუაცია. როგორია, რთულია ესე შედარება და არც გთხოვთ, რომ რაღაც ესეთი მეცნიერულ კვლევაზე არ მინდა ვისაუბროთ. თქვენი პირადი განცდა დავშოთ, რამდენად არის ჩვენთან იგივე ეს კულტურა, ეს სერვისი, თქვენ ახსენეთ, რომ აი დავშოთ იგივე შეერთებულ შტატებში, სხვა განვითარებულ ქვეყნებში ხდება სხვანაირი აღნუ, სხვა ამის რეაგირება. ჩვენთან ეს კულტურა როგორ არის, როგორ ვრეაგირებთ ამ ძრო სწორედ პოსტტრამული ეს სიტუაცია
გადავიაროთ? ხაზგასმით მინდა აღნიშნო თვითონ საზოგადოების მიდგომა ამ ყველაფრის მიმართ. ეგუშინ ზუსტად საუბრობდით მეგობრები, რომ 90-იან წლებში რაღაცა რო ხდებოდა, ავტომატებს იღებდნენ ახალგაზრდობა, მე რაღაც პერიოდის მერე რაღაცა ხდებოდა, იღებდნენ დროშებს და ისე დარბოდნენ და ეხლა აიღეს ნიჩბები და ჩუმად დაიწყეს საქმის კეთება. ეს მე მგონი ძალიან დიდი წინსვლა ზუსტად აი ამ საზოგადოებას
თუ გავთვალისწინებთ რომ საუბარია სულ რაღაც 25 ანუ უახლეს ისტორიაზე ხო ის რაც ჩვენ გვახსოვს და რაც საბჭოთა კავშირისფერე დამოუკიდებლობა მოიპოვა
მე აღწევანებული ვარ ახალგაზრდობის აი ესეთ სოლიდარული მოქმედებით ისინი აი თან თან ორგანიზებულად გააკეთეს ყველაფერი უჯერებდნენ ვინც ანუ ანაწილებდა ამ ყველაფერს და მაქსიმალურად და ეს რაც ყველაზე მთავარია და მერითიც მოიხიბლა ყველაზე ძალიან არის ისო ჩუმათიდან და თავის საქმეს აკეთებდნენ. ეს
ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე, რომელიც დაუშვათ თავისებურის იყო, ხო, რაღაც.
აი მე მგონია, რომ ეს მართლა ძალიან დიდი წინსვლა ჩვენ საზოგადოებაში ეს ცოტა ლირიულ გადახვევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისევ შეიძლება სტრესია, ისევ და ისევ რობოტი არავინ არ არის, რაც არ უნდა მონდომებული იყო თან განსაკუთრებით იმ მომენტში, როდესაც არ იბნევი, მობილიზებას აკეთებ აი ესეთ ესეთ კრიტიკულ მომენტში, ხო, და აკეთებ რაღაცას, ხო, ეს კრიტიკული მომენტი რო გადაივლის, ძალიან დიდი შანსია, რომ მაგ დროს წამოვიდე ზუსტად აი ეს მეორე მხარე აი ამ ყველაფრის, რომ აი მოდუნდე დაიღალო, მერე გააცნო ნუბიერ ზუსტად ბოლომდე რა პრობლემები გადააწყდი, რა გადაიარე და ძალიან
მე მაინტერესებს ეს დავშეთ ჩვენ საუბრობდით მედიკამენტების გამომშვიდებლებზე, როდესაც აღნიშნეთ რომ აუცილებელია და სასურველია, უკიდურესად სასურველია რომ ეს გამოწერო სპეციალისტმა, ფსიქიატრმა და აქვე დაზინეთ რომ ეს არ არის მხოლოდ შიზოფრენიის დაავადება, ხო, ესეთი როდესაც უბრალოდ ესე რომ
ძახიან ისტორიათ მაინც ჯერ კიდე
და ის მაინტერესებს თითქოს ფსიქოლოგთან კონტაქტი, ურთიერთობა, ეს კულტურა როგორი არის? ხო ჩვენ თითქოს უფრო ფილმებიდან ვიცით ეს მომენტი და ეს რაღაც ესეთი სიყო რო უი
დიდი ხნის წინ მე როცა ვაბარებდი იქიდან მოყოლებული დღემდე ძალიან შეცვლილია ფსიქოლოგისადმი დამოკიდებულება. ეხლა ბევრად უფრო თავისუფლად მიდიან ახალგაზრდები განსაკუთრებით, ბევრად უფრო მოთხოვნადია ეს სპეციალობა და აცნობიერებენ რომ თუ სიტყვაზე ფსიქო გიჭირდება, ის იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც ჭალებში ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა, რომ გიჟი ხარ. ანუ აი ფსიქიატრიასთან
ძიდი. ეხლა აქ იყო მერე სწორი საუბარი, რომ კონკურენტებად განიხილებოდნენ, ხო, დაუშვათ იგივე მოძღვარი, მაგალითად მეგობარი, ეს ქართული კავკასიური ის რომ ღია ხალხი ვართ და რაღაც ეგეთი
სინაფსი ფსიქოლოგი უნდა იყოს და ეს სტერეოტიპები მე თამამად შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ამ სფეროში მუშაობდა დიდ წილად არ დაანგრეული, ნამდვილად არ არის ეგრე, რომ აი ამ რაღაც სტერეოტიპებს კიდევ მისდევს, რა თქმა უნდა, არის ალბათ რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ ისეთulis, მაგრამ დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მე და ჩვენ აი კამარას რაც აქვს მუშაობის გამოცდილება, ნამდვილად ეს სტერეოტიპი შეიძლება ბოლომდე არა, მაგრამ დიდწილად არის დანგრეული და უკვე ნამდვილად აღარ ესირცხვილება. ძალიან ბევრს ფსიქოლოგთან მისულ.
ხო, მეორე მომენტია ეს და მე მინდა ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ ვითარებაზე, როდესაც სტიქიური უბედურება ფაქტობრივად ბოლომდე შედეგები არც არის აღმოფხრილი და საუბარია და ძალიან კამარა თქვენმა ორგანიზაციამ, როგორც სხვა პროფესიული მაწრეებმა, ან თქვენ კოლეგებმა გამოთქვეს სურვილი და საუბრობენ ამაზე, რომ აუცილებელია ახლავე მიექცეს ამას ყურადღება.
ხო, აი კიდე ხაზს გავუსმენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაწყებითვე ეტაპზე მივიდნენ. შეიძლება არც იყოს ეს აშლილობა, მაგრამ აი თქვა რაღაცა უფრო მარტივად გამოვიდეს მდგომარეობიდან, იყოს დათრგუნული, ხო, შეიძლება და არ კონდეს ეს აშლილობა. თვითონაც შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ სპეციალისტის დახმარებით უფრო მალე და უფრო მარტივად შეიძლება გამოვიდეს ამ მდგომარეობა.
დიახ, მეორე მხრივ აი ჩვენ საუბრობდით სტერეოტიპებზე და თქვენ აღნიშნეთ, რომ იქ ძალიან ბევრი ისეთი და იმსხვრევა ეს, თუმცა მეორე არის, რომ და ეს იგივე ფილმებიდან ძალიან ბევრ მანუბიზე შეხება ქონი, ასევე იცის, რომ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისიც არის. ამ შემთხვევაში დაუშვათ, ეს მაინტერესებს სწორედ ვინც გვისმენს ახლა და რომელსაც შეეხო ეს ტრაგედია, მოხალისია, დაუშვათ რამდენად რეალურია ესეთი ნიშნები. ხო, ხართ
ცოტა თანხაზე მე მომერიდა კიდევაც საუბარი, თავისთავად ეს დახმარება იგულისხმება, რომ არის უფასო, ამაზე არც არის ლაპარაკი, ამ სტიქის დროს დააზარებულებულ პირებს კამარა მომსახურება.
ისევე როგორც მოხალისეებს, ხო, აი სწორედ მაგას.
რა თქმა უნდა, ეს საერთოდ ნამდვილად მომერიდა ამის თქმა, იმიტომ რომ თვლი რომ არც არის საჭირო, ან
იგულისხმება, მაგრამ თუმცა შეიძლება იფიქრონ, რომ რაღაც იქნება
აუცილებლად უფასო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ეს ტრაგედია გაიარეს და ჩათვალეს, რომ ჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება. ჩვენ ამ დახმარებას აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გავუწევთ, იმიტომ რომ ეს იქნება ჩვენი დახმარება, ასე ვთქვათ, ქალაქის მიმართ.
ძალიან ხშირად თქვენ ახსენეთ ეს სწორედ ის, რომ ის რაც მოხდა ფლეშბექი ხო და ანუ უფრო ქართულად რო განმარტოთ, უფრო ეს არის ის, რაც მოხდა გადაიტან ადამიანმა ეს ცოცხალი კადრები ვიჭრო უტრიალდება და მე მაინტერესებს სასურველია რომ აღარ მოხდეს ესეთი რამე, თუმცა იქიდან გამომდინარე ამ გეოგრაფიულ და ბუნებრივ მდგომარეობიდან გამომდინარე, იგივე არავინ არ არის ამ სტიქიური უბედურებების დროს დაზღვეული, მზა რეცეპტები ბუნებრივი არ არსებობს. მაინტერესებს თავშეთ, მაინც სასურველი, აი რამე ესეთი მარტივი რეკომენდაცია მაინც ან ის, რომ ეს პანიკა თუ მაგდოს აბსოლუტურად უმართავი ხდება ეს ყველაფერი,
რომ ძალიან დიდწილად არ დამოკიდებული ადამიანის ფსიქოტიპზე. ეხა ეს მზა რეცეპტებისგან მე თავშევიკავებ, იმიტომ რომ ეს
კი, მე ბუნებრივია რთულია ასეთ იმაზე არსებობს
მაგას. აი, თუ რამოდენიმე ტექნიკა, მაგალითად მოდალობის შეცვლის, აი განწყობის, რომელსაც ურჩევდნენ ადამიანებს, რომ თავის თავზე გაეკეთებინათ. ეს ცოტა საშიშიც არის, იმიტომ რომ ეს ტექნიკები ფსიქოლოგიური აუცილებლად უნდა ფსიქოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ მოხდეს, იმიტომ რომ იქ რაღაცა თუ თქვათ, გაგექცა აზრი,
საერთოდ. აი, სწორედ ეს მაინტერესებდა. დიახ, ჩვენ ვიძახთ, რომ ეს თავი აიყვანო შენი თავი ხელში, აი როგორ უნდა აიყვანო. ანუ ხო, ან იგივე დაუშვეთ, რომ იქ არ უნდა დაიწყო ყვირილი, ამ და პირიქით გამოხატო ეს მომენტი და აი სწორედ ეს გავრცელებული მზა რეცეპტები, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, რასაფრთხე შეიცავს ესეთი მომენტი.
ანუ აქ იყო ლაპარაკი უკვე პოსტტრავმულ სტრესიდან თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი ძალებით, ფსიქოლოგიური ტექნიკებით რომ გამოვიდეს ადამიანი. მე არ ურჩევ, რომ აი ეს რაც იყო დადებული სოციალურ ქსელებში, რომ ეს ტექნიკები თვითონ დამოუკიდებლად განახორციელონ, იმიტომ რომ თუ რაღაცა შეიშალათ, ასე ვთქვათ, ჭვალებში, შეიძლება პირიქით უკუ რეაქციაც მივიღოთ. ანუ თუ ეს აზრი იქეთ წავიდეს, საერთოდ არ უნდა წავიდეს. მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ აქ აუცილებლად არის საჭირო სპეციალისტი, რომელიც წაიყვანს ამ თერაპიას. კამარა თავაზობს ორ ძირითად ტექნიკას, რომელიც იქნება მაქსიმალურად ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს როგორ გითხრათ, აი ეს ვიზუალური ტრავმული გამოცდილება იქნეს განეიტრალებული, აი როდესაც აი ადამიანი
ეს ფლეშბექი რაც აქვს
და ბატონო, აი როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ეს თვალწინ მიდგას
და ამშორდება,
ხო, ამშორდება თვალებს ხუჭავხე და ლახელხე, აი ეს არის, აი ზუსტად აი სტრესული, აი ეს ყველაზე მძიმე მდგომარეობები, ამ დროს თავაზობს აი სენსორული გრძნობელობის მოშორებას ამ მოვლენების მიმართ და აი მოკლედ აი სტრესის გადატანას ორ ერთად ტექნიკას თავაზობს. ეს არის ექსპოზიციური თერაპია და თვალის მოძრაობის სისტემა, რომელიც ხედველობითი გადაადგილების მეთოდია, რვა ეტაპისგან შედგება და მოკლედ მიმართულია ორივე ტექნიკა იმისკენ, რომ ეს ვიზუალური სტრესი იქნას პირველ რიგში.
რომელიც მითუმეტეს უახლეს ტექნოლოგიებს, რომელიც დავშეთ იგივე ახსენეთ ჩვენ ტელევიზიას კადრებს, ხო, ეს ერთი პლუსი ეს იყო, რომ მოხდა უპრეცედენტო მართლა მობილიზება საზოგადოების, თუმცა მეორე მხარეს სწორედ ეს კადრები გვხვდება წარამარამერე იგივე გასანაცვლოდ.
ჩვენ ასე ჩაუბრობთ, ეს ყველაფერი ეხლა დაიწყება. ანუ აი ეს პირველი ტალღა რო გადაივლის, აი მობილიზების დახმარების და მეტნაკლებად რო ჩაწყნარდება ყველაფერი, აი ეს სტრესული, აი ეს მძიმე მომენტები ფსიქიკის სწორედ აი ამ დროს წამოვა და ამოტივტივდება და უბრალოდ მოსახლეობამ რო იცოდეს, რომ შეუძლია სადღაც მივიდეს და დახმარება მიიღოს ამ შემთხვევაში.
თვითონ დაზარალებულებთანაც იგივე არის აი საუბარი სწორედ ხო ნათესავებზე, როდესაც ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის
ხო, როდესაც ადამიანმა დაკარგა ახლობელი, ხო, იქ ცოტა სხვა ტიპის სამუშაოებას ეკეთებინა რეაბილიტაციის თვალსაზრისით. ესე რა თქმა უნდა პოსტტრავმული პერიოდია, მაგრამ აქ უკვე ცოტა სხვა ტიპის ტრავმაზე ალაპარაკი და ცოტა სხვა მუშაობა არის, უფრო მძიმე და უფრო სიხანგრძლივი. მე რასაც საუბრობთ, ეხა ეს არის ორდღიანი, სამდღიანი სეანსები, რომლის დროსაც მაქსიმალურად მალე და მარტივად შეიძლება
და აქვე შეიძლება ნუ გამოვლინდეს, დაუშვათ, თუ რაღაც უფრო სერიოზული ან ღრმა ტრავმა.
რა თქმა უნდა, იქნა ამოაგდოს რაღაცა სხვა ტრავმაც
ბოლბოლ ჩვენ ნელ-ნელა ასე თქო ჩვენ განაცემა დასასრულისკენ უახლოვდება ნინო კომახიძე არის ჩვენი სტუმარი ფსიქოლოგი კამარა ორგანიზაცია კამარას წარმოადგენელი ფსიქორეაბილიტაციური ხო სწორედ საუბრობთ იმაზე აუცილებლობაზე რომ თუ მოხალისეები დაზარალებულები დაზარალებულთან შემთხვევაში უფრო აუცილებელია ხო ესეთის რომ საჭიროა
მოხალისე მასშველებზე
არის მიუმეტეს არაპროფესიონალები
ბატონო რომ ეს ყველაფერი ენახათ და თავიანთ ის კადრების ხატები რაც დაინახეს და ნახეს ძალიან ძნელია აი ამ ყველაფერთან ერთად პირველი პერიოდი განსაკუთრებით ცხოვრება
მე გამახსენდა როდესაც საუბრობთ ამაზე ხო აქ სწორედ გამოჩნდა ის რომ იყო სურვილი, პათოსი, ენთუზიაზმი, ეს ხდება.
პროფესიონალები
და მაშველები ამბობდნენ, რომ რაღაც მომენტში სწორედ არ შეიძლება რომ საფრთხე საკუთარ თავში ექნება და აქ სწორედ გამოჩნდა ის მომენტი, რომ იგი იაპონიაში, ან ქვეყნები, სადაც არის ტიქიური უბედურებები, რომ შეიძლება ხო ესეთი ზონები ეგ ხდება სწორედ ბავშვობიდან ამის დაუშვათ ათვისება იციან, როგორ უნდა მოიქცნენ მიწისძვრის დროს, ხო?
განწყობას უქმნიან იმის ის რო თურამე მოხდება არ დაიბნეს და მაქსიმალურად ან პრევენციულ ზომებს იღებენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია სამწუხაროდ ჩვენთან მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ მეწყერული ზონა აღმოჩნდით ამაზე მუშაობა ბავშვობიდან ანუ ეს პრევენციული ზომები საერთოდ არ არის მით
ეს საკმაოდ რთულია ბავშვები ამას ვერ აითვისებენ უბრალოდ ეს ორგანიზების
და კულტურა არა გვაქვს სამწუხაროდ ეს არ ეხება მხოლოდ ამას იგივე ენების მე რა ნარკომანია რომ განხრასაც ჩვენ ძირითადად მუშაობთ ხო კამარა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დაავადებაში პრევენციას ძალიან დიდი მაგრამ სამწუხაროდ საერთოდ არ არის ისე როგორც ბევრ სხვა
ხონოკლიში ან დაუშვათ იქ რაღაც
დაარეს და მეწყერულ ზონებში სახლები იყო აშენებული და არ მაღაზია არ ვფიქრიათ და ეხა იმის რომ აი სადაც ცხოვრობ შეიძლება ჩამოწვეს და რა უნდა გააკეთო ამაზე
და ისევე როგორც საუბარი ფსიქოლოგები ჩვენ ვიცით რომ სკოლებში არის დაუშვათ ფსიქოლოგები იქ მაგრამ ეგ სხვა მომენტი არის სწორედ როდესაც უსაფრთხოებას ეხება რამდენიც ფსიქოლოგიც ალბათ ჩართულია ხოლმე ესეთ პროცესებში
როდესაც მომენტები აუცილებლად უნდა იქნეს ამ დროს გათვალისწინებული და მთელი რიგი ტექნიკები მიდგომები არსებობს პრევენციის ეს არ არის უბრალოდ აი ესე მომინდა და რაღაცაზე ვილაპარაკე ეს არის კონკრეტული ტექნიკები, რომლებიც იგივე იაპონიაში ან ჩვეგვილია დავესესხოთ და განხორციელოთ ჩვენ ქვეყანაში.
თუმცა კონკრეტული ველოსიპედის გამოგონება აქ აღარ არის საჭირო.
კონკრეტული მეთოდები, ტექნიკები, რომელიც დაეხმარება ადამიანს უფრო მობილიზებული და უფრო ზად შეხვდეს ესეთ ვითარებას, თუ მართლა დაიფაროს და დაჭერდება, რა თქმა უნდა.
ამ დღეებმა ძალიან ბევრი რამე გამოავლინა სამწუხაროდ ტრაგედიის ფონზე თუმცა მეორე მხრივ სწორედ ჩანს ის რომ გაჩდება სადა ალბათ რომ კამარა უკვე ამ სერვისის და დაუშვათ ინიციატივის პარალელურად შესაძლოა უკვე ფსიქოლოგები დაიწყებენ საუბარს სწორედ იმაზე რომ აუცილებელია ბავშვების ფსიქოლოგიურად მომზადება თუმდაც ისე როგორც ტექნიკური მხარის გათვალისწინებით
არა მარტო ბავშვების ასე დასრულება
ეს სამწუხაროდ ჩვენ უსაფრთხოების წესებს არ ვიცავთ. მე მინდა ჩვენ სტუმარს ფსიქოლოგს ნინო კომახიძეს დიდი მადლობა გადაუხადო.
თქვენ.
ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ყველაფერს უნდა მიექცეს ახლა ყურადღება სწორედ და მნიშვნელოვანი არის პოსტტრავმული, ასე ვთქვათ, შესაძლო მოვლენების
განეიტრალება და იმის დაჭერა თადარიგის რომ ეს უფრო არ გართულდეს და სერიოზულ დაავადებებში არ გადავიდეს.
ერთ-ერთი ადგილი დახმარება სადაც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ არის ორგანიზაცია კამარა სხვა ფსიქოლოგების ცადარიან არასამთავრობო არ უდიეს
ჯგუფი მუშაობს ფსიქოლოგების რომლებიც გაგიწევენ დახმარებას.
ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები ამით დასრულებულია კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნინოს. ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavis უფლება წერტილი ჯი საღამოს 9 საათზე არტარიაზე შეგიძლიათ განმეორებით ვიდეო ვერსიას უყუროთ უკვე ჩანაწერს გენდერული ამბების დილის 8 საათიდან ღამის 4 საათამდე FM 107.4-ზე თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას დღეს გადაცემას მზიაფარესიშვილი უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.